ኤርትራውያን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ሃገር መበል 28 ዓመት በዓል ነፃነቶም የኽብሩ ኣለዉ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ኣብ ስታድዮም ኣስመራ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ቴማ ፅምብል ናፅነት 2019 ድርብ ፅንዓት ንዝለዓለ ዕብየት ዝብል እዩ ምክንያቱ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ፅንዓቱ ዳግም ተዓዊቱ መሰስ ዝበለሉ ታሪካዊ መላግቦ ስለ ዝኾነ እዩ ኢሎም ኣተሓሒዞም ዋና ትኩረትና ነዚ ዘለና ተፈጥሮዊ ፀጋታት ናብ ዘመናውን ምዕቡል ኢንዱስትርያዊ ኢኮኖሚን ንምቕያርን ኣብ ዓይነት ህይወት ህዝብና ዘላቂ ዝኾነ ለውጢ ምምፃእን እዩ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኢኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ መልእኽቶም ንዓመታት ተቋሪፁ ዝፀንሐ ርክባት ክልቲአን ሃገራት ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ሓበራዊ ምትእምማንን ድልየትን ምቕፃሉ ዝተሰምዖም ተሓጓስ ገሊፆም ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቂ ዘውዴ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ልኢኸን ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብድላሂ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ልኢኹም ኣለዉ ኣብ መንጎ ሃገሮምን ኤርትራን ዘሎ ርክብ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክብ ከም ዝብል ዘለዎም እምነት ገሊፆም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ እውን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናይ እንኳዕ ኣብፅሐኩም መልእኽቲ ኣሕሊፎም ኣለዉ ብካልእ ዜና ሎሚ ዓርቢ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ወሲኽካ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወምን ዝድግፉን ሰልፍታት መደባትን ክካየዱ ውዒሎም ኣለዉ ዝርዝሩ ኣብ ዝቕፅል ክነቕርቦ ኢና